continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Evanghelia după Matei, capitolul 25. Evanghelia după Matei, capitolul 25, primele 13 versete. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și-au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Vă rog să ocupați loc. Popescu era un oltean pe care voi n-aveți cum să-l cunoașteți. Lui Popescu îi plăcea foarte mult să doarmă. Asta nu este o problemă în sine, doar că pe vremea când eu l-am cunoscut pe Popescu, și eu și Popescu eram în armată și făceam de gardă. Și problema lui Popescu era că lui îi plăcea să doarmă în post. Plăcerea noastră cea mai mare era că atunci când Popescu era de gardă la drapel, să ne ducem să-i furăm sectorul cu muniție. Odată i-am luat la Popescu în timp ce dormea arma, în timp ce dormea de gardă la drapel și am dus-o în postul de gardă. Cei care știți ce înseamnă lucrul acesta, vă puteți imagina ce înseamnă să nu ce bine a dormit, ci ce înseamnă să iei arma unui soldat și să nu mai știe ce s-a întâmplat. Asta este când ești militar și dormi. Dar ce se întâmplă atunci când despre așa zis și copii al lui Dumnezeu se spune că dorm? Ne uităm de la începutul anului și am văzut că evenimentul spre care ar trebui să privească toată lumea. Nu este nici criza economică, nu este nici ce se întâmplă la București, nici ce se întâmplă în Israel, nici la Washington, ci este ceea ce se va întâmpla când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va veni pe norii cerului. Cel mai mare eveniment al istoriei urmează să se întâmple, și anume Iisus Hristos urmează să vină a doua oară. Amin. Ce am văzut noi privind în capitolul 24 a fost în primul rând să trecem în revistă și să vedem că tot ce a spus Domnul Iisus Hristos despre vremurile premergătoare venirii sale în urmă cu 20 de ani, noi nu puteam spune că aceste semne le poți aduna ca și pe un puzzle și le poți pune împreună și să spui, uite-le pe toate aici. Însă, pentru prima dată în istoria Pământului, în zilele acestea pe care noi le trăim, putem să spunem că toate acele vremuri sunt pe cale să se împlinească sub ochii noștri. Și am luat pendelete doar, vă amintesc lucrul acesta, dar ați fost aici cei care veniți de regulă la biserică și ați auzit cu urechile voastre și v-ați putut convinge că într-adevăr noi trăim acele vremuri. V-am spus că mai există ceva ce trebuie să se întâmple, și anume Evanghelia să ajungă să fie predicată la toate etniile. Deși în general popoarele lumii mai sunt încă etnii care n-au auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar se fac niște eforturi uriașe și după toate previziunile, se pare că sunt toate șansele ca Evanghelia să fie vestită tuturor oamenilor în timpul generației noastre. Pe parcursul mesajului o să mai auziți despre încă un semn care din nou este gata să se împlinească sub ochii noștri. După aceea ne-am uitat și am văzut cum va fi venirea Domnului Iisus. Și am văzut câteva lucruri care vor marca venirea Domnului Iisus Hristos și am văzut felurile în care poate să fie venirea Domnului Iisus Hristos și am văzut că va fi vizibilă, nimeni nu va putea să conteste faptul că Iisus Hristos vine, pentru că orice ochi îl va vedea, va fi catastrofală. Am văzut ce înseamnă să se întunece soarele, luna să-și piardă strălucirea sau stelele să cadă din cer și puterile cerului să fie clătinate. Va fi și glorioasă, pentru că El va veni cu toată slava Lui, cu tot alaiul cerului, dar va fi și dramatică, pentru că toate semințiile pământului, în afară de o singură seminție, seminția aleșilor Lui, în rest tot se vor boci, plânsul pentru care nu se mai poate face nimic, pentru că nu mai există nicio șansă. Va fi și salvatoare, bineînțeles pentru copiii Domnului, și va fi despărțitoare, pentru că îi va despărți pe unii de alții și este garantată de însuși cuvintele Domnului. Cu toate acestea, duminica trecută am răspuns la o altă întrebare și a fost o nedumerire, pentru că din moment ce semnele sunt atât de clare, din moment ce se știe că Domnul Iisus Hristos va veni, cum este posibil ca totuși la venirea Lui nu doar să existe oameni nepregătiți, ci cei mai mulți să fie nepregătiți? Și am răspuns la întrebarea, cum este posibil să fii nepregătit la venirea Domnului? Și am văzut că neregenerarea, normalitatea, nepăsarea, nevegherea sau necredința, și am explicat pe îndelete ce înseamnă fiecare, sunt câteva din lucrurile importante care îi vor face pe cei mai mulți să fie nepregătiți la venirea Domnului. Din capitolul 25 vom începe să ne uităm cel puțin de trei ori la rând la cum să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Din moment ce există un mod nepotrivit de a-L aștepta, cum să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Și astăzi și încă două duminici, dacă ne va ajuta Domnul, vom vedea că sunt trei ipostaze prin care noi putem să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Prima este chemarea de a veghea, a doua este chemarea de a investi și a treia este chemarea de a sluji. Și noi o să le luăm pe fiecare la rând. Astăzi discutăm despre acest imperativ și anume a fi oameni care să vegheze. Prima atitudine în care noi îl putem aștepta cum trebuie pe Domnul Iisus, este aceea de a veghea. Acum, eu mai predicat din pilda celor 10 fecioare și cred că vă imaginați că nu o să predic nou ce am mai predicat. Însă, cuvântul Domnului este o sursă inepuizabilă și întotdeauna când îți lași mintea să-ți fie atinsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sunt lucruri noi pe care să le spui. Vreau doar câteva lucruri introductive să vă spun despre pildă și după aceea ne ducem mai departe. Pentru cei cărora li s-a spus inițial pilda, ea avea mai mult înțeles decât pentru noi, din cauza faptului că ei cunoșteau obiceiul în care se fac nunțile la ei. Domnul Iisus s-a referit la o nuntă tipic evreiască, nu sunt nunțile ca și la noi, în care mirele nu spune exact data nunții, spune cam pe când, doar, mireasa are un alai de aproximativ 10 fete, da? Care stau împreună cu ea, o îmbrac, o gătesc, o piaptănă și petrec împreună acolo, iar există un om care atunci când zice mirele, acum ne ducem, poate să fie dimineața, poate să fie seara, poate să fie peste o săptămână sau peste două. Mireasa n-are cum ști. Dar cum știe ea? Pentru că înainte de a începe de a veni mirele când pornește, el trimite un sol înaintea lui care leargă pe străzile satului și el strigă, vine mirele. Și atunci când se aude forfot aceea, repede dau buzna și îi spun miresei fecioarilor, acum pregătiți toate că vine. Da? Și ele probabil nu stau tot timpul așa, dar atunci ce mai au pregătirea scurtă de făcut, își mai aranjează părul, îi pun tot ce trebuie pus acolo și își aprind candele și gata, l-așteptăm. Și este o rușine ca mireasa și celelalte să nu fie alaiul de nuntă, să nu fie pregătit atunci când sosește mirele. Acum depinde și el dacă o iubește tare, mai face un ocol ca să-i dea timp să... Astea probabil, dar nu intrăm cu analogia până atât de mult. Este clar acum ce a vrut să spună Domnul Iisus. Sigur că eu sunt unul care vestește cuvântul. Cei care predică cuvântul sunt cei care sunt solii care spun că urmează să vină Domnul Iisus. Acum, din context reiese clar că pilda nu se adresează Israelului necredincios și pilda se referă la mulțimea sau la totalitatea celor care se numesc credincioși. Deși între cele 10 fecioare există foarte multe asemănători exterioare. Câteva deosebiri au produs o despărțire definitivă în privința destinului lor. Și anume, cele 5 nu și-au luat rezervă de ulei, n-au luat în considerare posibilitatea întârzierii mirelui și nu s-au asigurat că au provizie suficientă de ulei. Ce poate să însemne uleiul? Uleiul poate să însemne mai multe lucruri, dar cel mai plauzibil, uleiul se referă la prezența și plinătatea Duhului Sfânt. Avem suficiente referințe în Biblie să credem asta. 1 Samuel 10 cu 1, Psalmul 89 cu 20, Fapte 4 cu 27, 2 Corinteni 1 cu 21, vă citesc doar ultimul verset, și cel ce ne întărește împreună cu Hristos, cu voi în Hristos și care ne-a uns, este Dumnezeu. Da? Deci este o referire la prezența și plinătatea Duhului Sfânt. Uleiul este și simbolul bucuriei care vine din viața nouă cu Dumnezeu. Spune David în Psalmul 23, tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și parul meu este plin de dă peste el. Psalmul 45 cu 7, tu iubești neprănirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie. Absența uleiului iar putea desemna pe cei care, deși și-au spus credincioși, s-au comportat în mod aparent ca niște credincioși, dar totuși n-au fost cu adevărat regenerați. Născuți din nou de Duhul Sfânt, au crezut în mod superficial și sentimental, dând înapoi pe drumul credinței, așa cum îi descrie Cartea Evrei la capitolul 10, în ultimele 4 versete. Inima lor s-a împietrit prin înșelăciunea păcatului și nu și-au dus mântuirea până la capăt, dovedind în acest sens că nici nu au avut-o niciodată. Din moment ce Domnul Iisus le spune în versetul 12, știți ce le spune? Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Cum puteau oamenii aceia să fie mântuiți cu adevărat dacă Domnul Iisus Hristos spune nu vă cunosc? Nu că nu știa cine sunt. În sensul că între el și ei n-a existat niciodată o relație așa cum există între Domnul Iisus Hristos și cei care sunt răscumpărați de el. Asta ne face să ne gândim că deși sunt foarte mulți oameni care mimează credința creștină, arată probabil în exterior ca niște creștini, când Domnul Iisus Hristos este să-i califice, el spune despre ei cuvinte atât de dure, dar adevărate: nu vă cunosc. Aceste fecioare sunt credincioșii cu o credință aparentă, arătând vii pe din afară și morți pe dinăuntru. Exact ce spunea Domnul Iisus bisericii din Sardes în Apocalipsa 3:1. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Concluzia acestei pilde este că doar acei credincioși care veghează în mod eficient sunt credincioși autentici, care vor fi pregătiți să-L întâmpine pe Mirele Hristos și vor lua parte la nunta din glorie. Prin urmare, pentru noi este extrem de important să înțelegem ce înseamnă a veghea. Niciodată, deci am auzit multe predici în care ni se spunea că trebuie să veghem, dar m-am gândit, schimb placa, pentru că le spui la oameni, frașilor, trebuie să vegheți, să vegheați. Da, amin, Domnul să ne ajute să veghem. Și cântăm despre veghere și predicăm, punem poezii despre veghere. Dar, până la urmă, e așa ca și o noțiune abstractă. Se poate întâmpla să folosim această expresie ca și pe un stereotip, dar în fond să nu ne spună nimic. Ce înseamnă să veghezi? A veghea, în limba greacă, gregoreo, de aici vine Grigore, Grigoraș, unul care veghează. Acesta este cuvântul. Înseamnă a sta treaz, a sta în alertă, a fi pregătit. În mod evident că nu este vorba de a fi treaz din punct de vedere fizic. N-aș vrea pe cineva să creadă că Domnul Iisus Hristos spune că doar acei care atunci când va veni El vor fi treji, dacă vei dormi când va veni Domnul Iisus. Nu vei fi luat cu biserica. Ce părere ai? Zice, frate, cum dacă am lucrat 12 ore? Eu n-am voie să mai dorm, dați înainte. Dorm liniștit atunci când trebuie să dormi. Nu despre asta este vorba. Vor fi mulți copii al lui Dumnezeu care în somn vor fi luați. Numai se vor trezi în aer, da? Și ei nu o să știe. Și o să zice, unde-i patul? Cum zbor eu fără pat? Parcă cu pat ai putea zbura. Dar nu despre asta este vorba. Nu este vorba despre a fi treaz din punct de vedere fizic. Hristos nu vorbește despre capacitatea fizică, ci El vorbește despre pregătirea spirituală. Prin urmare, haideți să explicăm vegherea cu alte cuvinte. Ce stă în spatele acestei noțiuni? Prin urmare, vom începe să spunem următorul lucru. Că vegherea presupune următoarele. Vegherea presupune, în primul rând, pocăință. Primul aspect important al vegherii ține de nașterea din nou. Un credincios pregătit să vină Domnul Iisus este un credincios pocăit. Primul lucru, dacă vrei să fii pregătit când vine Domnul Iisus, este să te pocăiești. Acesta este primul lucru. Deci, în mod normal, dacă ești pocăit, tu ești pregătit să-L aștepți pe Domnul Iisus. Să nu uităm că în pildă se aduce în discuție autenticitatea nașterii din nou a celor cinci fecioare, care s-au dovedit în final că îi sunt necunoscute Domnului Iisus, dovedind astfel că n-au fost niciodată regenerate, deși în mod aparent arătau ca și celelalte. Deci, în mod normal, un creștin autentic este un creștin pregătit să-L întâmpine pe Domnul Iisus. Ce să fac ca să poți să-L întâmpini pe Domnul Iisus? Să te pocăiești. Fiindcă ne-am lăsat conduși de propriile sentimente. de sentimentele noastre personale și de o religie a faptelor personale, nu a Harului lui Dumnezeu. Mulți dintre noi am fost induși în eroare în privința noțiunii de a fi gata când vine Domnul Iisus. Și eu știu de mic că dacă mai întrebau predicatorul ăsta, frate, soră, ești pregătit să vină Domnul Iisus? A, păi știe Domnul că nu suntem chiar așa de pregătiți. Fals! Fals! Dacă ești copilul Domnului, ești pregătit. Pentru că prima condiție să fii pregătit când vine Domnul Iisus este să fii pocăit. Te poți uita la cer oricât de mult vrei tu. Că dacă nu ești mântuit, te uiți degeaba. O să vezi nori cumulus, o să vezi soarele, stelele, dar degeaba te uiți. Pentru că îți trebuie pocăință. A fi treaz înseamnă a fi născut la o viață nouă. Înseamnă a fi copilul lui Dumnezeu. De aceea, în Biblie este asociată starea de a fi treaz cu mântuirea. Uitați, vă dau câteva versete. Zice Efeseni 5:14. Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Vedeți, starea de mântuit este ca și trezirea din somn. Sau Roman 13:11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Sau și mai clar, în Tesaloniceni 5, de la 4. De aceea voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și ai zilei. Noi nu suntem mai nopții. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, ca suntem fii ai zilei, să fim treji. Să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Amin. Deci, a veghea, a fi gata să-L aștepți pe Domnul Iisus înseamnă să fii pocăit. Dacă ești pocăit, trebuie să fii gata. A fi treaz înseamnă a fi în Hristos. Am vorbit data trecută despre corabia lui Noe. Ei, ce-a fost corabia pentru Noe, exact același lucru este Domnul Iisus Hristos pentru noi. Amin. Al doilea lucru care înseamnă să veghezi. Vegherea presupune prevedere, să fii prevăzător. Una din diferențele majore dintre cele 10 fecioare, 5-5, a fost faptul că unele erau prevăzătoare, altele nu. Cele 5 neînțelepte nu au luat în considerare timpul așteptării. Neînțelepte. Cornilescu, când a tradus, a fost mai delicat. În originalul grecesc este moroi, care înseamnă prost. Dacă ar fi fost prevăzătoare, și-ar fi luat o provizie mai mare de ulei. Dar știm că, deși știm că venirea lui Hristos nu poate fi prevăzută de niciun semn, totuși, din capitolul 24, noi am observat că venirea lui va fi precedată de anumite vremuri. Ce înseamnă asta? Copiii lui Dumnezeu sunt capabili să recunoască aceste vremuri. Credinciosul prevăzător se știe uita la vremea în care trăiește și el trage concluziile potrivite. El nu se uită la timpuri. Și el se duce așa. Nu e adevărat! Dacă ești credincios autentic, dacă ești un creștin treaz, ce zice, cum am citit la Romani 13:11? Zice, cu aceasta, cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, zice Apostolul Pavel. Dacă sunteți treji, voi cunoașteți vremea în care trăiți. Adică tu nu poți fi aerian, nu poți umbla așa cu capul prin nori și tu să abar n-ai pe ce lume trăiești. Uită-te în jur, îți spune Domnul Iisus. Tu nu vezi lumea în care trăim? Tu nu vezi că toate lucrurile se scufundă? Tu nu vezi că toată șandramaua se duce de râpă? Atunci, pe meritul tău vei plăti dacă tu nu vezi lucrurile și vremea în care trăiești. Domnul Iisus, aduceți-vă aminte că le reproșa evreilor tocmai incapacitatea de a recunoaște vremea în care trăiau. În Matei 16:3. Zice, dimineața ziceți, are să fie furtună că cerul este roșu posomorât. Și știți ce le zice? Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi. El s-ar fi așteptat ca ei să se uite la vremea în care trăiesc și să zică, aha, asta-i, asta așteptam, dar ei nu, ei ne. Ne-am văzut că toate semnele din capitolul 24, pentru prima dată în istorie, spuneam la începutul predicii, sunt gata să se împlinească în întregime. Rămâne ca Evanghelia să fie răspândită și la ideile care n-au auzit-o, lucru care, repet, se poate întâmpla după toate previziunile în timpul generației noastre. Și încă un semn, și anume încă n-a venit Anticristul. Dar vă spun un lucru. Știți cum s-a încheiat criza, marea criză din 29-33? Știți cum s-a încheiat? Cu al doilea război mondial, așa s-a încheiat criza. Știți asta, nu? Acum știți. Și încă ceva. Știți ce a adus criza, marea criză economică? A adus unul dintre cei mai sângeroși dictatori pe care i-a cunoscut istoria. Prenumele Adolf, numele Hitler. Știți cum a apărut el? El a scos Germania din situația groaznică, dezastroasă în care se afla. A dus la putere Partidul Nazist sau Partidul Socialist, da? Și el a fost șansa Germaniei. De ce? Germanii, de departe de a-l fi contrat pe Hitler, l-au apreciat. I-au apreciat intrarea Germaniei în război, de fapt. Pentru că Hitler a apărut ca un salvator al Germaniei. Și pentru o perioadă a și fost. Le-a dat de lucru la toți. Industria a început să se dezvolte. Ne-am mai întâlnit. Germania a început să ia un avânt, așa ca și cu avionul față de toate celelalte economii. Știți ce spune Cartea Apocalipsa? Cartea Apocalipsa spune că pe fondul unei crize mondiale, crize economice mondiale, va veni un om care va zice, eu am soluția. Acesta va fi Anticristul final, care va zice, eu știu să vă scot din situația asta groaznică. Și oamenii vor zice, poftim viața noastră, fă ce vrei cu sufletele noastre, dar scoate-ne, pentru că noi ne-am obișnuit cu traiul bun. Noi ne-am obișnuit să umblăm cu mașini de lux. Noi am obișnuit să mâncăm mâncăruri fine. Ne-am obișnuit cu super concedii. Noi ne-am obișnuit cu trai de lux. Noi nu mai putem trăi altfel. Dă-ne înapoi ce am avut. Și gata. După aceea gata. După aceea nu se va mai putea face nimic. Nu poți sta indiferent față de ce se întâmplă în jurul tău. Pregătirile de moment nu te vor ajuta cu nimic. 5 din cele 10 fecioare când trebuiau să meargă în întâmpinarea mirelui s-au dus să cumpere ulei. A fi prevăzător înseamnă ca la venirea Domnului să fii într-o relație sănătoasă cu Iisus. Soluțiile de moment nu îți vor folosi la absolut nimic. La strigătul vine mirele, nu va mai fi timp de pregătire. Atunci va trebui să-l întâmpinăm. Suntem noi credincioși prevăzători? Asta înseamnă a fi prevăzător, înseamnă că suntem gata ca Domnul Iisus Hristos să vină astăzi. Amin. Dacă tu ești gata, zice, eu cred că cam pe mâine seara aș fi gata. Atunci nu ești prevăzător. Astăzi trebuie să fii gata. Acela este credincios prevăzător. Dar a fi prevăzător înseamnă că suntem pregătiți să vină și peste 50 de ani. Nu că, da, păi știți, dacă nu vine, eu nu mă mai joc, eu altul nu mai, dacă nu vine când zic eu. Sau dacă, să vină peste 100 de ani. Asta s-a întâmplat în Tesalonic. Și dacă veți citi cele două epistole, prima știți care această particularitate, dacă nu știți. Toate capitolele din prima 1 Tesaloniceni se termină cu venirea Domnului Iisus. Fiecare capitol. Urmăriți asta, după asta cunoști că e Tesaloniceni. Da, dar atât de și așa puternice a fost scrisoarea către cei din biserica din Tesalonic, că ce s-a întâmplat? Pavel a fost nevoit să scrie a doua scrisoare. Și așa apare 2 Tesaloniceni. Pentru că unii din biserică, dacă Pavel i-a spus că vine Domnul Iisus, au început să nu mai lucreze, nu se mai duceau la servici, nu mai lucrau nimic. Nevestele își trimiteau bărbații la servici și ziceau că nu mai merg, așa și-a venit Domnul Iisus, stăteau numai acasă. Și Pavel le zice, fraților, nu-i bine cum, nu vă lăsați așa de repede clătinați. Și unii au și început să zică că a venit Domnul Iisus. Nu, zice, nu-i aia. Nu-i aia. Și zice, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Da? Nu așa trebuie, n-ați înțeles bine. Trăiți ca și cum ar veni mâine, dacă fiți pregătiți, și ca și cum ar veni peste 1000 de ani. Deci, asta nu înseamnă că acum gata, noi nu mai lucrăm nimic, nu facem nimic, că vine Domnul Iisus. Tu fă totul ca și cum peste 1000 de ani ar urmea să vină. Dar și ca și cum ar veni mâine dimineață. De aceea îmi place mult motoul acelui care a spus așa. Trăiește ca și cum Hristos ar fi murit ieri, ar fi înviat dimineață și ar veni din nou mâine. Amin.
Amin.
Asta înseamnă prevedere, să fii prevăzător. 3. A veghea înseamnă a fi preocupat. Vegherea înseamnă preocupare. Când spui că trebuie să veghezi, înseamnă că trebuie să fii pocăit, prevăzător și preocupat. În cazul pildei, somnul nu era condamnabil, deoarece era vorba despre o dignă fizică și era normal ca fecioarele acelea, că dacă nu puteau fi la nuntă. Nu era adevărat că nu trebuiau să doarmă. Dar sigur că trebuia să doarmă mai iepurește, așa când, zice, vine mirele, să fie pregătite. În cazul copiilor lui Dumnezeu, somnul este de condamnat atunci când este folosit ca și o metaforă pentru lipsa de preocupare față de venirea Domnului. 1 Tesaloniceni 5:6 spune, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Evident, este vorba despre somn spiritual. Este ușor pentru noi să spunem că veghem, să zicem cu gura, să vorbim, să cântăm, însă vegherea se face cu viața, dovedind interes și preocupare intensă. Așa că a fi preocupat de veghere înseamnă. Și o să vedem ce spune Biblia. Vă dau din Biblie ce înseamnă. Eu am adunat câteva lucruri care în ele însele puteau să fie o predică. Eu le scurtez. Matei 26, 38, versetul 38 și 40. Iisus le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. După aceea că i-am văzut dormind, a zis lui Petru, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. A veghea înseamnă, în primul rând, a sta treaz cu Iisus. Să stai treaz cu Iisus. Asta înseamnă să veghezi. Altceva, ce mai înseamnă a veghea? A veghea înseamnă a avea o viață de rugăciune constantă. Matei 26 cu 41. Rugați-vă, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Dul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Sau Marcu 13 cu 33 și mai clar. Luați seama, vegheați și rugați-vă. Știți stilul ebraic, două cu același lucru cu două cuvinte spuse diferit. Și Domnul Iisus folosește ca și termeni interschimbabili, a te ruga cu a veghea. El cât zice veghează, cât zice roagă-te. Prin urmare, a veghea și înseamnă a te ruga. Căci nu știți când va veni vremea aceea. Deci avea o viață de rugăciune constantă. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți dar înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. 1 Petru 4 cu 7. A veghea înseamnă și a sta treaz în credință. 1 Corinteni 16 cu 13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. A veghea înseamnă și a trăi în sfințenie. Evrei 12 cu 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare s-a vândut dreptul de întâi născut. Deci a te sfinți pentru Domnul înseamnă a veghea. A veghea înseamnă și a te împotrivi diavolului, nu prin fugă, ci prin luptă. 1 Petru 5 cu 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Deci a veghea înseamnă și a te bate cu diavolul și a fi victorios. Amin. Cu alte cuvinte, vom fi mult mai concreți când vom spune în loc de a veghea. Vom zice că a veghea înseamnă a sta lângă Iisus, a mă ruga cu perseverență, a sta neclintit în credință, a trăi în sfințenie și a mă împotrivi diavolului. Asta înseamnă preocupare. Asta înseamnă veghere. Amin. Și încă ceva. A veghea înseamnă și a fi plin. Înseamnă și veghere, înseamnă și plinătate. Am văzut la început că uleiul în Biblie este un simbol pentru prezența Duhului Sfânt. De fapt, Domnul Iisus spune în pildă că aceste fecioare nu că aveau puțin ulei. Dacă la o citire atentă aflăm că aveau candele, dar ce zice versetul 4? Cât ulei și-au luat? Versetul 3. Ce zice? Cât ulei și-au luat? Cum? Ce zic? Cât ulei și-au luat? N-au luat un de lemn. Asta zice versetul 3, nu? Nu așa aveți la voi, versetul 3. Deci n-au luat. Numai candele. Ce să faci cu candela? Ce să faci cu lanterna fără baterie? Cum poți fi copilul lui Dumnezeu fără să ai prezența Duhului Sfânt în viața ta? Păi nu poți fi. Acest lucru ne obligă să ne întrebăm: suntem noi născuți cu adevărat din nou? Ce ne mână pe noi? Nu cumva suntem mânați de sentimentele noastre sau de influența oamenilor? Am văzut prea mulți creștini care sunt mânați de sentimente, am văzut creștini mânați de alți oameni, așa zici creștini, și mai repede sau mai târziu pe drumul credinței, ei o întorc înapoi, dovedind în acest fel că ei niciodată n-au fost creștinii pe care i-a așteptat Domnul să fie. Ne stăpânește pe noi total Duhul Sfânt, suntem plini de cuvânt, există noi bucuria mântuirii ca semn al vieții înnoite? De aceea noi trebuie să fim atenți, să lăsăm pe Duhul Sfânt să detecteze orice păcat din viața noastră și să-L părăsim imediat. Când ne-am pocăit cu adevărat, noi nu rămânem la fel, ci sub influența Duhului Sfânt ne lăsăm antrenați în procesul sfințirii și asemănării cu Domnul Iisus Hristos. De aceea a veghea înseamnă a fi plin, înseamnă să ai plinătatea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu. Amin. Am zis, de mult am zis, plinătate. Și în ultimul rând, a veghea. Vegherea înseamnă perseverență. Caracterul neașteptat al celei de-a doua veniri ne determină să veghem permanent asupra ei. Prin urmare, a veghea înseamnă a fi pregătit permanent. Nu trebuie să spunem: oh, dacă ar veni Domnul Iisus după ce voi ieși eu la pensie, că cu serviciul ăsta, dacă s-ar muta vecinii, că ăștia mă fac să-i mai înjur, nu poate veni Domnul Iisus până nu se mută ăștia de lângă noi, da? Ca să nu fiu așa nervos, să nu zic ce nu trebuie. Dacă ar muri toți oamenii pe o rază de 150 de kilometri, să nu mă mai bată la cap, aș fi cel mai pocăit, aș putea să-l aștept cu mâinile ridicate. Eu nu știu cum, dar nu mor oamenii pe o rază de 150 de kilometri. Dacă ar veni anul viitor, dacă ar veni ieri, că eram la biserică, nu acum luni, când mi-am dat și eu frâu liber și am altoit-o pe nevastă sau cine știe pe ce-am făcut, da? Credinciosul care veghează cum trebuie este cel care veghează cu perseverență. Niciodată nu avem voie să ne oprim din procesul sfințirii. Dragii mei, nu avem voie să lăsăm apatia, descurajarea, răceala, indiferența sau moleșala să stingă entuziasmul din noi. Aceea nu este veghere. Acum m-am... De ce ești altfel? Înseamnă că nu veghezi. Că dacă ai veghea, ai fi perseverent. Nu obosi. Nu renunța atunci când este greu sau când vezi că cei din jurul tău au încetat să mai persevereze. Nu te uita după ei. Vegherea este eficientă doar dacă stai de veghe până vine mirele. Deja mă spui, eu am stat până la 11 și tu ai venit la 11 și 5. Nu se consideră. Uitați. Matei 24, versetele 10 la 13. Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Aceste versete se referă tocmai la vremea premergătoare sfârșitului, când se vor dovedi credincioși și adevărați de cei falși. Conform cu acestor versete, care va fi principalul criteriu de selecție? Care va fi? Perseverența. După asta vei cunoaște pe cei adevărați, pe credincioși adevărați de cei falși. Care au perseverat sunt adevărați. Care s-au oprit pe traseu, Domnul Iisus spune, eu nu vă cunosc. Cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu, conform adevărului Scripturii, vor persevera până la capăt. Sigur că dincolo de vom reuși noi, vom putea noi oare, unii ezită să facă pasul pocăinței chiar, pentru că spun, nu știu dacă voi putea. Oh. Tu nu, tu cu siguranță că nu, dar există cineva care poate, slăvit să fie Domnul. Și dacă știți cum se termină cartea Iuda, versetele 24 și 25, care capitol vreți voi? Dar după ce spune, țineți-vă, nu vă lăsați și așa mai departe, Iuda, uitați ce zice, era celuia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Adică, dincolo de efortul tău slab, există cineva care poate să te țină. Acesta este Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul. Amin. Așa trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Asta înseamnă să fii un om care veghează, să fii pocăit, să fii prevăzător, să fii preocupat, să fii plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să fii perseverent. Haideți să cântăm împreună cântarea care spune Iisus iubit, când vei veni, mireasa ta pentru a răpi.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.